Godmorgen. Radio 4 morgen på en onsdag. Er det onsdag i dag?
Det er onsdag.
Ja, vi tæller lige på fingrene. Hvor vi lige om lidt skal vende blikket mod folkeskolen, som i virkeligheden ikke har ret mange uddannede lærere til at gå rundt og undervise børnene. Noget, som man også kunne høre i nyhederne med Thomas Sand. Men inden da...
Ja, inden da, eller efter det, skal vi analysere uroen i det konservative Folkeparti, som man kunne også høre budbringer om før nyhederne. Du lovede også, at vi havde noget om julen.
Det skal vi også nå. Det er meget vigtigt.
45 dage til.
Ja.
Der er en dag til Mortens aften. Klokken er 6 minutter over 8. Godmorgen, og tak fordi du har tændt for Radio 4. Der sker store ting i Iran, hvor protesterne mod præstestyret fortsætter. Selvom det islamiske regime forsøger at slå demonstrationerne ned med vold og trusler om dødsstraf, så går iranerne stadig på gaden over hele landet, blandt andet i hovedstaden Teheran. Kvindelige studerende viftede med deres hijab og var på gaden som en del af den her store bevægelse, der både hersker i hovedstaden, men også i de mindre befolkede områder sådan længere væk. Michael Aastrup Jensen er fungerende udenrigsordfører for Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Der er en masse sikkerhedspolitik omkring Iran. Der er atomspørgsmål, og der er mellemøstproblemerne, og der er i det hele taget det er et super interessant land, der ligger der midt i det hele. Hvad kan det betyde for Danmark, hvis det her præstestyre bliver væltet?
Jamen, ret meget faktisk. Altså, Iran har jo en stor effekt på hele Mellemøsten. De ønsker at blive en regional supermagt, og har egentlig reelt også alt for meget magt i flere forskellige lande i Mellemøsten. De giver støtte til en lang række forskellige terrororganisationer. Vi har også oplevet, at selv Forsvars Efterretningstjeneste sikkerhedsvurderinger nævner Iran i forhold til en konkret potentielt trussel mod Danmark, i forhold til, at vi jo allerede ved, at de har haft folk rundt i Danmark forsøg på at dræbe danske statsborgere. Vi ved, at de har forsøgt at lave hackerangreb mod danske mål. Så der er både den, sådan skal vi sige, generelle i forhold til, at det kunne være rigtig godt, at de ikke destabiliserer Mellemøsten fortsat, men også konkret mod Danmark har de også været en konkret trussel. Så på alle mulige måder, så er det heroisk, hvad de forsøger lige nu i Teherans gader og andre steder.
Jeg talte engang med en iransk psykolog, eller et dansk iraner, han har jo boet her i mange år. Han fortalte en gang, han havde ytret sig i debat i radioen omkring præstestyret. Der kom han så på arbejde, og så sad der inde i hans kontor, i hans venteværelse, der sad en mand, som var udsendt helt klart fra det iranske styre, som sagde til ham, det må du godt holde op med. Og hvis du gør det igen, så skal jeg nok komme tilbage og sige det en gang til. Og det er den sidste advarsel, du får. Og så gik han. Og det var sådan, altså det er jo i Danmark, som er utrolig langt væk fra Iran på alle måder. Hvor meget fylder Iran sådan i hele det her internationale spion-game? Har du noget overblik over det?
Ja, det har jeg. Og indtil valgdagen, der var jeg jo også næstformand for udenrigspolitisk nævn. Så selvfølgelig ved jeg også ting, som jeg ikke kan komme ind på her i radioen, desværre i forhold til Iran. Men lad os bare sige det på den måde, at Iran er et af de lande, som vi drøfter mere og mere i udenrigspolitisk nævn. Og det, vi drøfter blandt andet i udenrigspolitisk nævn, er jo Danmarks sikkerhed. Og så kan jeg nok ikke komme det meget tættere på, men folk kan nok godt forstå, hvad det betyder. Og derfor så er det alvorligt. Og det er ikke mindst alvorligt, fordi vi jo desværre har oplevet, at Iran fra år tilbage havde mere moderate folk. Det stoppede. Altså det er blevet mere og mere hardcore folk, som ønsker at påtvinge sig magten med alle mulige forskellige måder. Og det gør jo også, at det blandt andet også er et sikkerhedsproblem for Danmark. Og derfor så er det jo også virkelig, virkelig en rigtig, rigtig positiv ting, det der foregår nu. Fordi nu ser vi jo heldigvis, at der er folk i Iran, som ikke ønsker at blive spændt for den her aggressive vogn, som styret gør, men faktisk bare ønsker at leve i fred og fordragelighed, og ønsker at have lov til at have lidt medbestemmelse over, hvordan de selv lever. Og det er jo virkelig helt fantastisk flot, og derfor bør vi jo også støtte det på alle mulige måder, vi overhovedet kan.
Så skal du høre, hvilke måder du kan støtte det på, fordi Farshad Kholghi, kender du sikkert dansk iraner, han er skuespiller, revyskuespiller og også debattør, og han er ikke bange for at ytre sig i den her debat om Iran. Han synes ikke, danske politikere gør nok for at støtte oprør, og han kommer med den her opfordring.
Jeg håber virkelig, at Vesten vil fokusere på det her. Jeg kan ikke lade være med at tænke på politikerne, danske politikere. Jeg håber virkelig, de vil. Altså, det er over 300 mennesker, der er blevet dræbt. Det er 14.000 mennesker, der er blevet arresteret lige nu, og de risikerer dødsstraf, som I nævnte i starten. Og den iranske ambassadør er ikke engang blevet indkaldt til regeringen. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Iranernes håb i selve Iran, det de siger, det er, kort al forbindelse med regimet. Luk deres ambassader og smid deres ambassadører hjem til Iran, indtil Iran bliver frit. Pres dem fra alle sider.
Nu sidder du ikke i regeringen, Michael Aastrup Jensen, men derfor kan du jo godt ytre din holdning til, hvad man skulle gøre. Synes du, man burde smide de iranske diplomater ud?
Nej, det tror jeg ikke, det kommer noget godt ud af, fordi vi skal have en dialog for, at vi blandt andet også kan sige, når der er nogle ting, som sker meget, meget forkert, og der bliver vi nødt til at have en eller anden form for tilgang. Nej, og det er forkert. Altså, og så snart vi får nedsat det midlertidige udenrigspolitiske nævn, som vi gør forhåbentligvis i næste uge, og jeg forhåbentligvis kommer til at sidde i det, jamen, så er det også en af de ting, som jeg vil tage op. Fordi det er vigtigt, at vi både får fortsat det, som var i gang lige før valgkampen, nemlig at Danmark skulle tage en ledende rolle i forhold til at få indført flere sanktioner mod Iran, som jeg mener, der er absolut behov for. Men så dernæst selvfølgelig også, at vi bruger alle de demokratiske og diplomatiske virkemidler, vi har i forhold til styret.
Hvordan synes du, det plejer at gå, når man bruger demokratiske virkemidler over for præstestyret i Iran?
Jamen, jeg indrømmer gerne, at det ikke er nogen sådan halleluja-løsning, som forventet gør det helt store, men det er vores bedste redskab, vi har, og det skal selvfølgelig kobles op på sanktioner. Men lad os være ærlige, altså hvis Iran får adgang til atomvåben, som de potentielt er meget, meget tæt på, jamen så kommer vi til at få ikke bare et styre, som er vanvittigt og aggressiv mod deres egen befolkning, men så har potentiale til at være vanvittigt aggressiv over for andre lande. Og derfor skal vi også gøre, hvad vi kan for at sikre, at de ikke får adgang til atomvåben. Så der er mange forskellige spil, fordi styret i Teheran er et forfærdeligt styre, og derfor ønsker jeg heller ikke, at de skal have adgang til atomvåben. Så det er et sparet spil, der er i gang i øjeblikket.
Kan man gå lidt mere all in på at få det styre skiftet ud? For det er jo det, man efterlyser, også hos danske iranere, som vi hørte for lidt siden.
Det kan man reelt kun, hvis at Rusland og Kina var medspillere. Fordi så kunne man lave nogle reelle sanktioner, som kunne reelt lægge det land i knæ. Men så længe Rusland har en interesse i, at Iran stadigvæk holdes over vandene, og Kina det samme, for at genere os i Vesten, jamen så er det svært. Og det er jo der problemet ligger, at så længe vi er i den her kolde krig version 2.0, hvor Rusland og Kina har en interesse i, at vi er destabile, så er det rigtig svært, for at sige det som det er, desværre.
Siger altså Michael Aastrup Jensen, der er fungerende udenrigsordfører for Venstre i den her tid, som jo er lidt i vakuum i forhold til dansk politik. Men der bliver nedsat et udenrigspolitisk nævn, og Michael Aastrup Jensen vil gerne være med i det. Tak fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
Ja, selv tak.
13 minutter over 8 er klokken.
Og netop nu er der jo nok en del børn rundt omkring i landet, der sidder og er klar til at modtage undervisning i skolen. Og der kan det meget vel være fra en person, altså den, der skal undervise, som faktisk slet ikke er uddannet lærer. En analyse fra Danmarks Lærerforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser nemlig, at cirka hver tredje nyansatte lærer i skoleåret 2020-2021 ikke havde en læreruddannelse. Og det skyldes ikke, at der er for få, der tager uddannelsen. Lærerne flygter simpelthen fra folkeskolen på grund af den meget svære opgave, det er at inkludere børn med diverse udfordringer i klasserne. Godmorgen, Gordon Ørskov Madsen.
Godmorgen.
Du mener formand i Danmarks Lærerforening, og du mener netop, at den her inklusionsopgave, der er i dag, er for stor og for kompliceret for lærerne at stå med alene. Hvordan skal man løse den udfordring?
Ja, først og fremmest, så skal der være flere lærere til at løse opgaven, og det er jo lidt paradoksalt i og med, at det er svært at tiltrække lærere til folkeskolen, men det skal der være, fordi det netop kan være med til at fastholde lærere, og det er der, vi skal starte. Når man står alene som lærer med 26 eller 27 elever i klassen eksempelvis, og man har flere elever, der har en eller anden form for diagnose, ADHD eller autisme eller andet, nogen har sociale problemer med hjemmefra, og sådan er det jo ikke i alle tilfælde, men det er det i en hel del tilfælde, jamen så er det for stor og kompliceret en opgave at stå med alene. Så der skal støtte ind i klassen. Der skal være to lærere i klassen, i hvert fald i noget af undervisningen, i nogle undervisningstimer. Der skal være ekspertise ude på skolerne, der kan understøtte ind i klasserummet, så vi kan inkludere de børn, som har nogle særlige behov. Der skal være specialpædagogisk viden hos lærerne ind i klassen, og man skal kunne hente ekspertise ind i klassen, sådan at man kan løse opgaven langt bedre. Fordi det er det, der kan være med til at sikre, at lærere kan holde til jobbet, og at det stadigvæk er attraktivt at være lærer. Altså, jeg møder mange lærere, som siger, jamen, jeg har enten givet op, eller er på nippet til at gøre det, og mange søger over på fri- eller privatskoler, fordi der er ofte lidt færre elever i klassen, eller der er bedre tid til den enkelte elev inde i klassen, og det giver altså mere ro på, og det giver mere mere undervisning, der henvender sig til de elever, man har ansvaret for, og det er det, vi har brug for.
Du siger, der skal flere lærere til, for det er det, der vil kunne tiltrække flere lærere. Hvordan skal man helt præcis i praksis kunne gøre det, når historien jo i dag samtidig er, at der mangler uddannede lærere på skolerne?
Ja, altså der hvor vi skal starte, det er jo at holde på de lærere, vi har. Der er 28.000, der har en folkeskolelæreruddannelse, men som bruger den på alt muligt andet. Så vi skal starte med at holde på de lærere, vi har. Det skaber også den gode historie om, at det er attraktivt at være lærer. Fordi det her med, at man hele tiden hører om fra venner, bekendte, familie, at man kender nogen, der er stoppet i folkeskolen, fordi det har været for hårdt at være der. Det skal vi have gjort op med, og det skal vi have ændret på, fordi det kan skabe den positive opfattelse af det at være lærer i folkeskolen, og det har vi virkelig brug for, fordi vi skal holde på de lærere, vi har. Det er adgangen til at tiltrække nogle af de lærere, som har forladt skolen.
Har vi nok uddannede lærere til, at der kan være to i alle klasser størstedelen af tiden, som det ser ud i dag?
Ja, det har vi faktisk. Dels hvis vi giver større mulighed for fleksibilitet lokalt. Det vil sige, den lange skoledag, som er en del af folkeskoleloven i dag, den skal vi have gjort mere fleksibel, sådan at man lokalt kan bestemme sig til, hvor mange undervisningstimer skal der være. Altså, man kan jo ikke sådan fjerne alle undervisningstimerne, men der skal være en større fleksibilitet, så man kan veksle nogle af de mange undervisningstimer, der er, den understøttende undervisning ude i klasserne, som vi også kalder det, til nogle tolærertimer i stedet for. Og så har vi faktisk lærere, vi kan, altså de der 28.000, som har en læreruddannelse, som laver noget andet, hvis vi kunne få gjort det attraktivt for bare halvdelen af dem at komme tilbage, så har vi faktisk i store træk løst det her. Men det kræver jo en kæmpe indsats ude på skolerne, og i et samarbejde mellem ja, både os og KL og Skolelederforeningen og den regering, der forhåbentlig snart bliver etableret, og alle andre af skolens parter. Og vi har også taget fat på det i det, vi kalder Sammen om skolen, som er det partnerskab, vi har dannet omkring folkeskolen. Så vi har mulighederne for at gøre noget ved det her. Og alle tager det også alvorligt, så jeg er også fortrøstningsfuld i forhold til, at vi faktisk har redskaberne til at gøre noget. Men det haster også.
Det haster, og samtidig siger du jo også, at det er et større arbejde, der ligger bag. Der skal ske mange ting for, at det her det kan lykkes. Og faktum i dag er jo bare, at hver tredje nyansatte lærer i skoleåret 2020-2021 ikke havde en læreruddannelse. Så det vil jo også sige, at der i dag står en del lærere med en inklusionsopgave, som de står alene med i hvert fald noget af tiden. Den her inklusionsopgave og måden, man håndterer den på, er den ikke en del af læreruddannelsen?
Jo, det er den jo, og det skal den jo også være. Vi har jo så jo lige fået en ny læreruddannelse, hvor specialpædagogik igen bliver en del af læreruddannelsen. Det er det ikke i særlig udstrækning i dag. Så den nye læreruddannelse, lige er vedtaget i Folketinget for et par måneder siden, den siger, at der skal være specialpædagogik, og alle nye lærere skal have kompetencer inden for det felt. Så det er jo også et vigtigt skridt i den rigtige retning. Og så er det også et vigtigt skridt, at man er god til at fastholde de lærere, men også nye lærere, når der kommer nye lærere ind på skolen og bliver ansat, så er det et hårdt job at starte i, men det er også et fantastisk godt job, og hvis man lykkes med det, er det jo verdens bedste job. Så vi skal sørge for, at de nye lærere, der kommer ud, at de får en god start, at de bliver godt introduceret, at de får sparring, både ledelsesmæssig sparring, men også sparring fra kolleger, at de får hjælp til at komme godt i gang.
Men Gordon Nørskov Madsen, når det netop er en del af læreruddannelsen, og det er noget, man skal kunne som lærer, så burde man jo også kunne sige, jamen så skal man ikke være to til at lave en mands arbejde, altså her er noget, som man er uddannet til som lærer, og derfor kan man løse den her inklusionsopgave. Hvorfor er det så nødvendigt at være to til at løse enmands arbejde?
Jamen i dag er man...
Det ville jeg ellers gerne høre svaret på, men det lyder som om, vi mistede forbindelsen til Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening.
Klasserne er for store, små hold er der jo ikke råd til, skriver en af vores lyttere, med henvisning til, at økonomien i folkeskolen er under pres, og nogle af de ambitioner, man kan have på folkeskolens vegne, er svære at udføre.
Jeg synes, man politisk skulle påbyde privatskolerne at tage ansvar for børn med særlige udfordringer. Det er noget svineri, de kan slippe fri for problemerne, skriver Anne Mette.
Inger blander sig også og skriver, at skolereformen har ødelagt folkeskolen. Inklusion af diagnosebørn kunne måske have ladet sig gøre, hvis de specialuddannede lærere fulgte med. Men dem var der ikke plads til at spare hensyn. De høje klassekvotienter umuliggør inklusion, og det går ud over alle elever. Ikke-diagnosebørn har i høj grad også brug for nærvær, arbejdsro og for at blive set. Nej, at stå alene bliver ganske enkelt en for stor opgave for en uddannet lærer, skriver Inger. Det er inputs på nummeret 1424. Nogen måske fra indersiden af folkeskolesystemet, og andre er måske fra forældresystemet, og andre bare holdninger til det her. Man er altid velkommen til at blande sig i de debatter og interviews, der er i Radio 4 morgen, hvis man tager sin telefon og skriver en sms til nummeret 1424. Det er der godt nok også mange, der har gjort i forhold til Søren Pape Poulsen. Han har jo skrevet et brev, en side, tæt skrevet med en, er primært en undskyldning til sine medlemmer. Det er ikke et brev til os, det er et brev til medlemmerne i Det Konservative Folkeparti, hvor Pape påtager sig en del af ansvaret for ikke bare valgnederlaget, men også for håndteringen af de sager, som kom til at belaste ham. Nogle af dem havde udgangspunkt i hans privatliv i forhold til eksmandens løgnehistorier om jødisk baggrund osv., men han burde have håndteret dem anderledes, erkender Søren Pape Poulsen. Citat. Jeg har åbenlyst håndteret mine personlige sager forkert. Der blev skabt tvivl om, hvorvidt man kunne stole på mig i det hele taget, og det er ingen mere ked af, end jeg er. Men jeg fik ikke forklaret sagen hverken grundigt nok eller tidligt nok. Det trak omtalen ud, og derfor har min ageren kostet opbakning til partiet, siger Søren Pape Poulsen. Politisk redaktør Thomas Larsen, godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan vurderer du de erkendelser i det brev, han har sendt ud til partiets medlemmer i fredags?
Det er i hvert fald første gang, at Søren Pape Poulsen han kommer med en så klar erkendelse af, at hele de konservatives valgkamp endte i grøften, og også en erkendelse af, at han selv har en meget stor del af ansvaret for, at de konservative fik et så katastrofalt valgresultat, som de fik. Jeg tror også, at det er en helt nødvendig erkendelse, han kommer med, fordi ude i det konservative bagland, der er der lige nu en enorm skuffelse over, hvad der er sket, og man kan sige, at frustrationerne, de bobler og syder lige under overfladen, og der er der flere, der har haft det meget stramt med, at Søren Pape Poulsen sådan i de første kommentarer til valgnederlaget så ud, som om han nærmest nedtonede eller negligerede, altså hvor stort et nederlag, der reelt var tale om. Og det er klart, det skaber vrede i dele af partiet, som ønsker, at Søren Pape Poulsen er den, der sætter gang i en ærlig og selvkritisk evaluering af alle de ting, der er gået galt. Så jeg tror, det er altså en helt nødvendig imødekommelse af de kritikere, der er i det konservative bagland lige nu.
Vi kan høre stemmen fra en af dem. Dorte Schmidt-Roth Madsen er tidligere folketingskandidat, altså tidligere, som ved det valg, der lige er overstået, kom ikke i Folketinget. Hun sætter spørgsmålstegn ved, om Søren Pape er den rigtige formand.
Jeg tvivler på, om han er den rigtige til at løfte opgaven, og jeg tror... Hvis vi skal ud og have en vælgetilslutning igen, så har vi simpelthen brug for at få ryddet op. Altså når man har så stort et frafald i befolkningen til en formand, så bliver man nødt til at se på, om han har været den rigtige.
Sagde Dorte Schmidt-Roth Madsen, og betonede også, at debatten var blevet lukket ned i det konservative bagland. Dit indtryk, Thomas Larsen, hvor udtalt er det her synspunkt i det konservative bagland, at Pape ikke er den rigtige formand?
Det er et virkelig godt spørgsmål, og det er altså også meget, meget svært at svare på, fordi det er klart, at frustrationerne er enorme i baglandet. Det skal man ikke tage fejl af, og der er også mange, der er virkelig utilfredse med den måde, som Søren Pape Poulsen har håndteret valgkampen på, og især altså har håndteret de her personsager, som man slet ikke kunne få lukket ned i løbet af valgkampen. Men det hører altså også med til historien, at Søren Pape Poulsen stadigvæk er en meget altså populær og vældigt leder, en som mange har haft tillid til, og som jo også i hvert fald i en periode lykkes med at føre de konservative langt frem i meningsmålingerne. Og derfor fornemmer jeg, at der er mange, der er rigtig splittet lige nu. De er klar over, at det sidste forløb har været katastrofalt, men det er også en hård beslutning at skulle skille sig af med Søren Pape Poulsen. Og endelig, det skal man altså heller ikke glemme, så skal det jo også være sådan, at der skal stå altså en eller to markante aftagere, der er klar til at tage over. Og der tror jeg, at et af problemerne internt i partiet er, at man ikke nødvendigvis er helt enige om, hvem det så skal være. Så derfor tror jeg snarere, man ser ind i en periode, altså hvor partiet risikerer, at der vil være en uafklarethed og en uro omkring lederskabet, men altså uden at det umiddelbart får konsekvenser.
Dorte Schmidt-Roth Madsen sagde, at det var svært at få hul på den debat. Der var sådan en form for, ja, nu omskriver jeg hendes citat, men det blev sådan lidt censureret internt. Er det dit indtryk, at man stadig er bange for at sige det højt nogle steder, at Søren Pape bør gå?
Ja, og så tror jeg også, at det kan meget hurtigt blive et giftigt problem, hvis Søren Pape Poulsen og de øvrige ledere i det konservative Folkeparti prøver at holde debatten nede og prøver at bortcensurere kritiske indlæg. Det tror jeg sådan set kan gøre situationen endnu farligere for dem, fordi de bliver nødt til simpelthen at lade partifællerne komme til orde med deres kritik. De bliver nødt til at vise, at de vil stå i spidsen for en meget selvkritisk evaluering af alle de ting, der er gået galt. Fordi hvis de prøver at undertrykke det, så tror jeg for alvor, de kommer i problemer.
Hvordan kommer partiet tilbage på rette spor?
Ja, det er jo selvfølgelig det helt store spørgsmål, og sagen er, at det bliver rigtig svært, fordi Søren Pape Poulsen kommer både til at se på sin egen performance og de ting, som han har begået af fejl. Han kommer til at se kritisk på politikken, fordi vi kan jo også huske tilbage i valgkampen med den her meget store skatteplan, som partiet lagde frem, altså blev jo angrebet af politiske modstandere med det samme. Først og fremmest Socialdemokratiet, men altså også langt ind i Blå Blok, der var der mange, der himlede med øjnene, og Venstre angreb planen, og Venstre mener stadigvæk, at den her plan var med til at sende vælgere direkte fra blå blok til rød blok. Så der er også en masse politik, der skal ses på. Og endelig så står de konservative nu pludselig, og det er jo dybt ironisk, i den udfordring, at de faktisk er et af de allermindste partier i blå blok og skal finde deres ben i et helt forandret landskab, hvor både Danmarksdemokraterne er bulleret ind, Moderaterne er bulleret ind, og Liberal Alliance er blevet meget større. Så man kan roligt sige, at Søren Pape Poulsen og hans allierede står over for en enorm udfordring lige nu.
Sagde Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. 8:58.
Over i Californien, der findes en ekstremt heldig kartoffel, der har vundet en rekordhøj gevinst i lotto.
Et super... Nej, det hedder ikke... Hvad er det? Powerball?
Powerball hedder det, ja, lige præcis. Han har vundet 15 milliarder kroner.
Det kan slet ikke have det tal inde i hovedet.
Nej,
hvad ville du købe, hvis du havde 15 milliarder?
Det ved jeg da ikke. Man kan jo købe alt.
Jeg vil stifte nogle priser, tror jeg.
Nå, ej, hvor du... Det skal du sige.
Jamen, sådan til forskere. Folk, der laver betydningsfuld forskning.
Mm-hmm.
For eksempel, der skulle være nogle flere jule-emojis på iPhone.
Ja.
I alfabetet. Det er sådan en sukkerstok, for eksempel, man kunne sende. Og julehjerte. Nej.
Nå, man kan sende juletræet jo.
Ja,
og
så er der en julekugle, og så er der fem af sådan nogle forskellige asiatiske nogen. Der er sådan en, der ligner to fisk på en flagstang, og så er der sådan en, der ligner en BH, der springer i luften. Ja. Men der er ikke noget, der mangler nogle jule-emojis.
Ja.
Så det vil jeg måske bruge en del af gevinsten til. Ja.
Jeg synes, det er vildt svært. Jeg vil nok bruge nogle af pengene på måske at få... hvis man kunne lave nogle remakes af nogle af mine yndlingsserier fra gamle tid.
Matador?
Ikke lige Matador.
En by i provinsen?
En by i provinsen, for eksempel. Strømer. Jeg ved godt, det kræver jo, at der er nogle mennesker. Hvis man kunne genopleve nogle af dem, der var med i gamle serier.
Du vil genopleve Jens Hocking?
Ja, det er faktisk bare det, jeg siger.
Ja, det vil jeg godt. Det gad jeg virkelig godt. 15 milliarder for.
Ja, præcis.
Godt. Tillykke til den heldige vinder. Vedkommende har ikke ytret sig endnu om, hvad pengene skal bruges til. På den anden side af nyhederne skal vi se nærmere på et andet stort spørgsmål, der også udspiller sig i USA, nemlig abortspørgsmålet, som også har en dansk knopskydning. Alt sammen om 4 minutter.
Før valgaften i USA var der lagt op til en ordentlig øretæve i repræsentanternes hus til præsident Joe Bidens parti, Demokraterne. Her til morgen lader øretæverne dog stadig vente på sig, og det ligner nærmere et meget smalt flertal til republikanerne i repræsentanternes hus. Prognoser fra NBC News og The New York Times viser, at republikanerne får et flertal på mellem 1-6 pladser. Republikanerne skulle bruge 5 pladser mere, end de fik ved valget i 2020 for at tage flertallet i repræsentanternes hus. Her til morgen har de ifølge NBC News vundet 9 pladser, men demokraterne vandt i 2020, men demokraterne har slået fra sig og har vundet 5 pladser, som republikanerne vandt i 2020. Dermed lyder bundlinjen endnu, inden alle stemmer er talt op, at republikanerne stadig mangler at finde de sidste sejre, der skal give dem flertal. Både NBC News og The New York Times venter stadig, at det kommer til at ske. De to medier er ikke helt enige om, hvor stort det republikanske flertal vil blive. NBC News siger 3, mens The New York Times venter 8 pladser i republikanerne. Som den eneste udbyder af en godkendt vaccine mod abekopper har Bavarian Nordic haft travlt i år. Den danske medicinalvirksomhed har i tredje kvartal omsat for 1 milliard kroner. Heraf udgjorde selskabets koppevaccine de 578 millioner kroner. Vaccinen sælges under navnene Jynneos, Imvanex og Imvamune. Den er ifølge administrerende direktør Paul Chaplin allerede givet til mere end 1 million mennesker siden begyndelsen af udbruddet. Det er opmuntrende at se, hvordan vores vacciner virkelig kan gøre en forskel for udsatte befolkningsgrupper og være med til at ændre æbekoppeudbruddets gang. Leveringerne er blevet intensiveret i løbet af de seneste 3 måneder og vil fortsætte ind i 4. kvartal, efterhånden som vi øger forsyningerne af vores koppe- og abekoppervaccine til mere end 70 lande verden over, siger han i en kommentar til regnskabet. For uden koppevaccinen producerer Bavarian Nordic også rabiesvaccinen Rabipur. Den udgjorde 338 millioner af selskabets omsætning. Derudover er selskabet i gang med at udvikle en covid-19-vaccine. Her er man nået til den såkaldte fase 3 i de kliniske forsøg. Mange lærere i folkeskolen er uden læreruddannelse. Årsagen til det er i høj grad den meget svære opgave med også at få inkluderet børn med diverse udfordringer i klasserne. Det mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
Hvis vi skal ændre på det her, så skal vi kunne løse den opgave langt, langt bedre i dag. Det er hovedgrunden til, at mange lærere forlader folkeskolen. Og mange lærere med læreruddannelse lader være med at søge ind i folkeskolen, det er, at den opgave den er simpelthen for voldsom, for stor og for kompliceret til at stå med alene.
Kommentaren falder efter, at en analyse fra Danmarks Lærerforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vist, at godt hver tredje nyansatte i skoleåret 2020-2021 ikke havde en læreruddannelse. Analysen er med til at understrege et billede gennem flere år af, at færre af de voksne foran tavlerne i klasselokalerne har taget en læreruddannelse. Ifølge Gordon Ørskov Madsen er der 28.000 læreruddannede, som arbejder med andet end lærergerning i folkeskolen. Skal der hentes flere lærere til folkeskolen, skal der sættes ind på flere punkter, mener formanden. Inklusionsopgaven skal ifølge ham løses først, og han ved, hvor han selv ville starte.
Der skal være 2 lærere i klassen i hovedparten af undervisningstimerne. Der skal være ekspertise ude på skolerne, altså lærere med specialpædagogisk viden, sådan at lærerne ikke står alene med hele den kæmpestore opgave, som det er at undervise 26 elever alene. Med, hvor nogle elever har diagnoser.
På Bornholm skyder i formiddag en overgang lidt regn, ellers lidt sol, dog blandet med spredte byer, som stedvis kan være kraftige med risiko for torden. Vi får temperaturer mellem 10 og 13 grader. Nyhederne var med Thomas Sand.
Godmorgen. Der er 26 minutter til klokken slår 9. Radio 4 Morgen er et nyhedsmagasin, der strækker sig hele vejen mellem 6 og 9 alle hverdage. Vi når blandt andet at slå ned i USA, hvor man har en abort som en del af valgkampen i det midtvejsvalg, hvor stemmerne er ved at blive talt op as we speak. Vi skal også se nærmere på Iran. Og så håber vi selvfølgelig, at de mennesker, der tilbyder og sælger og køber sort arbejde på en stor Facebook-side, har lyst til at tale med os. Der er ikke hul igennem endnu, men der arbejdes på det.
Vi giver ikke op.
Nej.
Vi skal altså også nå at snakke om jul. Nu har jeg sagt det 4 gange. Hvis ikke vi når det, så bliver det en dårlig dag for mig.
Jamen, der er 45 dage til juleaften.
Jamen, jeg har noget andet, vi skal snakke om. Men jeg holder den lige lidt endnu.
Okay. Ja. Klokken er nu 25 minutter i 9.
Konservativ Ungdom er lige nu i USA. Her har de ført valgkamp for 2 politikere. Blandt andet kandidaten Marco Rubio, som er imod den frie abort. Samtidig så skriver Nye Borgerliges Ungdomsparti på dets hjemmeside, at Ungdomspartiet forholder sig særdeles skeptisk over for den nuværende abortlovgivning. Og de 2 sager fra de blå ungdomspartier har fået Sex og Samfund til at reagere. Organisationens generalsekretær hedder Maj-Britt Berlau, og hun siger sådan her.
I den måde, som de forholder sig til det også her i den hjemlige debat om, at det er et personligt spørgsmål, han har, og det ikke er en politisk holdning, og at man sådan mere eller mindre negligerer det spørgsmål. Det synes jeg er problematisk, fordi at abortspørgsmålet er også et spørgsmål om menneskerettigheder. Og det er en menneskeret for en kvinde at kunne træffe beslutningen om hun vil gennemføre en uønsket graviditet. Det er hendes beslutning, og ingen andres. Det er ikke noget, staten skal gå ind og bestemme eller regulere. Det er et spørgsmål om regulær frihed.
Siger altså Maj-Britt Berlau som en reaktion på, at Konservativ Ungdom har været med til at føre kampagne for den republikanske politiker Marco Rubio, som er i en del af, eller i hvert fald fortaler for pro-life-bevægelsen, altså den bevægelse, der er imod fri abort. Godmorgen, Helene Fagerhøj.
Godmorgen.
Medlem af Konservativ Ungdoms Forretningsudvalg. Hvad siger du til den kritik, som I får her fra Sex og Samfund?
Jeg synes, at det er en smule uberettiget, fordi i Konservativ Ungdom er vi selvfølgelig for fri abort, og det kommer vi også til at blive ved med at være. Nogle gange så drejer man debatten i den retning, som man gerne vil have den. Nu er det sådan, at guvernør Ron DeSantis, han har ændret rammen for den frie abort fra 24 uger til 15 uger. Altså er det stadig en mere liberal abortlovgivning, de har, end den, vi har i Danmark.
Men det er jo også et spørgsmål om, at I har valgt, eller nogen fra jeres ungdomsparti, har valgt at føre valgkamp for også den her republikanske politiker Marco Rubio, som netop har sagt, at han er for den her pro-life-bevægelse, som er imod fri abort, også i de tilfælde, hvor graviditeten er resultat af voldtægt eller incest. Hvorfor støtter Konservativ Ungdom en politiker, der har det synspunkt?
Vi er aldrig 100% enige med vores søsterpartier. Vi er ofte ude og føre valgkamp i alle mulige lande, det er ikke kun USA. Og i den her situation, så er det så republikanerne, der er vores søsterparti. Og så er vi så uenige med dem om abortspørgsmålet, men så er vi så til gengæld enige med dem på nogle andre punkter, hvor vi så gerne vil støtte dem i det og hjælpe dem med deres valgkamp der.
Var I klar over, at det her med at være imod fri abort, var Marco Rubios synspunkt, da I besluttede, at det var lige præcis ham, der var en af de kandidater, I ville tage afsted og føre kampagne for?
Ja, det var vi. Nu er det sådan, at USA er et meget anderledes land end Danmark, og der er langt flere mennesker desværre, der er imod den frie abort. Vi er så heldige, at vi bor i Danmark, hvor der heldigvis er mange, der er for fri abort, men situationen er bare en anden i USA, og så har vi så valgt at fokusere på på udenrigspolitik og økonomisk politik i stedet for, fordi det har en større indflydelse på Danmark. Og der synes vi, at Ron DeSantis og Marco Rubio har nogle gode politikker på de områder.
Men når du nu netop siger, at Konservativ Ungdom selvfølgelig støtter retten til fri abort, var det så ikke en idé at finde en kandidat, hvor man ikke havde udtalt sig, en kandidat, der ikke havde udtalt sig sådan om det at være imod fri abort, sådan så I kunne stå inden for en større del af det, for det er jo en stor del også af kandidatens politik, det her abortspørgsmål.
Vi valgte Ron DeSantis og Marco Rubio, fordi Ron DeSantis, han er en rigtig stor politiker i USA, og der er mange, der spår ham gode chancer for måske at kunne slå Donald Trump til det kommende præsidentvalg. Og der vil vi klart foretrække Ron DeSantis frem for Donald Trump. Og det er en rigtig god kampagne, de fører hen i Florida, og en stor del af årsagen til, at vi tager på de her valgture, det er for at lære af vores søsterpartier. For eksempel, hvis man ser en af Christians tweets, så kan man også se, at de er ude at ringe dørklokker. Det er ikke noget, vi gør specielt meget i her hjemme i Danmark, men det gør de meget af i USA, og det er måske noget, vi kunne lære fra dem.
Og når du siger Christian, så taler du om Christian Holst Vigilius, der er landsformand for konservativ ungdom, og som netop er i USA for at føre valgkamp for blandt andet republikaneren Marco Rubio. Vi har faktisk også rakt ud til ham og spurgt, om han ville være med, men der er noget tidsforskel, der gjorde, at det ikke kunne lade sig gøre. Så derfor er vi glade for, at du vil være med, Helene Fagerhøj, medlem af konservativ ungdoms forretningsudvalg.
Selvfølgelig.
I Florida har, som du også har været inde på nogle gange, konservativ ungdom også ført valgkamp for den republikanske guvernør Ron DeSantis, som har trukket Florida skarpt til højre. Han har tidligere i år vedtaget den mest omdiskuterede lov i USA i 2022. Den bliver kaldt Don't Say Gay-loven, og den forbyder undervisning og diskussioner om seksuelle orienteringer fra 0. til 3. klasse, også for større klasser, hvis undervisningen findes upassende. Sådan en lov, der forbyder det, er det noget, som I hos konservativ ungdom mener vil være en god idé i Danmark?
Vi er også modstandere af det, som hedder critical race thinking. Nu det er meget kritiske stemmer, der kalder den det, som du nævner. Vi har også set lidt af det i Danmark med for eksempel normstormerne, og vi er meget imod den her woke-bevægelse, som vi ser lidt af i Danmark, men den er markant større i USA. Så der støtter vi til dels, fordi vi mener ikke, at 3. klasse børn skal lære om alle mulige mærkelige begreber.
Men må de lære om, altså må de få undervisning i seksuelle orienteringer?
Ja, selvfølgelig må de det, og selvfølgelig så skal folk også lære om nogle af de ting, men det skal bare ikke blive for meget. Og det kan nemlig godt blive for meget, hvis nogle venstreorienterede organisationer kommer ind og skal lære 3. klasse elever om seksuelle orienteringer og de 28 forskellige køn, som de mener, der er.
Men I ikke, går ikke ind for decideret at forbyde undervisning om seksuelle orienteringer fra 0. til 3. klasse?
Og direkte forbyde det? Nej, det skal bare ikke være fast pensum.
Godt. Det var nemlig fordi, at det var det, som Ron DeSantis' omdiskuterede lov netop handlede om, så det er bare for lige at få begreberne på plads. Jeg kan jo høre, Helene Fagerhøj, nu hvor vi sådan arbejder os lidt igennem de her amerikanske kandidater, republikanske kandidaters, nogle af deres mærkesager, og også nogle af de ting, hvor de har udtalt sig til amerikanske medier, så er der jo flere steder, hvor I faktisk ikke er enige, og hvor I også i et eller andet omfang tager noget afstand fra det, eller i hvert fald siger, sådan ønsker vi ikke, det skal være her i Danmark. Hvorfor giver det mening at føre valgkamp for to politikere, som I er uenige med på nogle ret centrale spørgsmål?
Som jeg også sagde tidligere, så er den største årsag til, at vi tager ud til andre lande for at føre valgkamp, det er ikke for at hjælpe dem, men for at hjælpe os. Det er for at erfaringsudveksle, sådan så vi kan blive bedre til at føre valgkamp. Og der må man bare give dem i Florida, det republikanske parti, at de er rigtig gode til at føre valgkamp. Og det vil vi gerne lære noget af. Og så er der jo selvfølgelig også politiske områder, hvor vi er enige med dem. Altså det republikanske parti har en langt bedre udenrigspolitik, efter vores mening, end demokraterne har. Og også med hensyn til inflationen osv. Og det har en kæmpe indflydelse på verdensøkonomien. Så det går vi selvfølgelig også meget op i. Og nej, vi er bestemt ikke 100% enige med republikanerne, men det er vi aldrig med nogle af vores søsterpartier.
Men det her med at lære af måden, man fører valgkamp på, det kan man vel godt gøre på en anden måde, fordi når jeg sådan kigger også på Christian Holst Vigilius, landsformanden for konservativ ungdoms Twitter-profil, så er der masser af billeder, hvor han står med de her Marco Rubio kandidat-t-shirts på og viser, hvordan man ligesom har været ude og føre en aktiv kampagne. Og når I gør det, så er I vel med til netop at skabe et bedre valg for den kandidat, I arbejder for?
Jamen, hvis vi skal lære ordentligt fra de kampagner, vi er med i udlandet, så bliver man også nødt til at være en aktiv del af det. Det nytter ikke, at man bare sætter sig hen i hjørnet og kigger på. Man lærer bedst af at være med. Og så synes jeg også, at vi skal tænke på, at nogle gange så bliver debatten virkelig fordrejet. Jeg synes ikke, at så vidt jeg kan forstå på Christian og de andre, så er det jo ikke primært abort, de har snakket om, imens de har været henne og føre valgkamp. Så har det været ting som inflationen eksempelvis, hvor vi mener, at de her to kandidater har en rigtig god politik.
Men lige netop abortspørgsmålet er jo noget, som har fyldt rigtig meget i USA, og hvor også et kommentator har sagt, at det her det er faktisk en af kerneområderne i hele midtvejsvalget, som det her jo er udgangspunktet for, altså den valgkamp, der bliver ført. Så er det ikke lidt for let at sige, at det er ikke noget, som vi sådan forholder os til, når det nu er en af kandidaternes hovedpointe i de ting, der er blevet sagt om det spørgsmål, at det ikke skal være muligt at få fri abort i meget vidt omfang?
Jo, altså nu mener jeg i hvert fald ikke personligt, at det var en forkert beslutning af DeSantis at ændre rammen fra 24 uger til 15 uger eksempelvis. Vi skal huske på, at der er mange af staterne i USA, som har en langt mere liberal abortlovgivning end den, vi har i Danmark. hvor den er på 12 uger. Jeg synes, vi har en rigtig god abortlovgivning i Danmark, men jeg synes da bestemt også, at 24 uger, det er lige liberalt nok.
Når du nu ser tilbage på den opmærksomhed, I har fået på den her måde, I har ført kampagne på, og de valg, I har truffet i forhold til, hvilke kandidater, I har lavet kampagne for, gad du så godt, at I havde grebet det anderledes an?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at det var den rigtige beslutning at tage til USA og føre valgkamp der. Og så synes jeg egentlig også, at valget af kandidater har været god i form af, at DeSantis måske bliver præsident af USA en dag. Og det er en rigtig god kampagne, og vi kan lære rigtig meget af dem. Og siden det er vores primære formål med de her ture, så tror jeg, det var den rigtige beslutning.
Kunne jeg have lært det samme ved at følge nogle andre kandidater?
Ikke helt lige så meget, tror jeg. Fordi hvis man kigger på deres kampagner, og også bare på deres resultater, så kan man se, at de er rigtig dygtige til det at føre valgkamp. Florida plejer jo lidt at være en svingstat, men i år der kan man se, at der har republikanerne virkelig ført en god kampagne, og jeg tror, at vi kan lære rigtig meget af deres måde at føre kampagne på.
Sagde Helene Fagerhøj, tak fordi du var med.
Selv tak.
Medlem af Konservativ Ungdomsforretningsudvalg. Vi vil også gerne have talt med Nye Borgerliges Ungdomsparti, som ikke har været afsted for at føre kampagne, men som også har fået opmærksomhed fra Sex og Samfund i forhold til deres syn på abortlovgivningen her i Danmark, men de ønskede ikke at stille op. Klokken er 14 minutter i 9.
Vi gjorde det!
Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler.
Vi kan godt lide at gøre noget.
Ja!
Yeah. Ikke? Ikke bare tale.
Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
Vi to taler jo meget.
Mm-hmm.
Og så har vi en handlende kraft.
Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det.
Så er reporter Rasmus.
Ah!
Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. Det skal du gøre.
Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
Ved du, hvordan man kan vide, at julen nærmer sig?
Jeg hængte julepynt op i går, det var da en budbringer.
Ja, det skal jeg da lige dog for, det var da også lidt tidligt.
Ja, men jeg fik to stykker i en lille gaveæske af min datter. Hun dejligt. Arbejder i en butik, der sælger det. Så nu hænger der en sugarcane, og så sådan to agurker. Nej, ærtebælge er det.
Det er klassiske julesymbol.
Ja, lige præcis. Det er jo en gammel kristen tradition.
Simpelthen.
Så danser man rundt om ærten.
Ja, det glæder vi os til den 24. december. Jeg ved det på en anden måde, og det er, når den her den begynder at krybe ind på Spotify's top 50. Oh. Jeg har ikke tænkt mig at skrue ned endnu.
Nej,
selvom dine øjne beder mig om det.
Mine øjne siger nej.
Ja.
Holder den flot, hva'?
Fantastisk. Altså Mariah Carey, ikke? Mm. All I Want for Christmas. Den ligger nummer 45 på listen. Top 50 Danmark på Spotify.
Okay.
Og det er jo et tegn på, at den er begyndt at blive spillet i de små hjem.
Ja, det er ikke, fordi der sidder musikchefer rundt omkring, som har et eller andet billede af, at det er det, danskerne vil have. Spotify, det er historien om, hvad danskerne rent faktisk får.
Præcis. Og der er der altså nogen, der er begyndt så småt at høre den. Jeg hører faktisk ikke selv, nu gør jeg en undtagelse her i landsdækkende radio, men ellers hører jeg ikke selv julemusik før første søndag i advent. Men jeg kan godt lide jul. Jeg kan godt lide december. Og så synes jeg, det er sådan et lille lys i mørket i november, at man kan mærke, at julen den ligesom nærmer sig, den kryber ind på os. Og også, at man jo så kan aflæse på den her statistik, at andre menneskers julestemning også nærmer sig.
Det er jo sådan, at TV3, en af Viasat-kanalerne, viser julefilm fra 1. oktober eller sådan noget. Jeg tænkte, hvis jeg lige havde haft tid, så kunne jeg skynde mig at finde de aktuelle seertal på de der.
Ja.
Det er typisk, så er de jo oversat til en hund til jul,
ja.
Eller en mand til jul, eller en gås til jul, ja. Eller et brev til jul,
ja.
Eller en ost til jul.
Eller en ært til jul.
Ja, det kunne det også
være. Det kunne være den nye film.
Okay, dem vender jeg tilbage med. Nielsen, Analyseinstituttet. Nielsen kommer med opdateret seertal hver tirsdag. Tirsdag morgen, der ligger de der. Så skal jeg komme med dem i morgen. Fra danske og kristne traditioner til noget stik modsat. Protesterne mod det iranske præstestyre fortsætter i Iran, og nu tager det islamiske regime endnu hårdere midler i brug for at skræmme demonstranterne væk fra gaden. Demonstranterne kan blive tiltalt for at føre krig mod Gud, og det fører i værste fald til, at man bliver dræbt, altså henrettet. Ifølge Rasmus Elling, der er lektor ved tværkulturelle studier på Københavns Universitet og forsker i iranske forhold, så er det sådan en gummiparagraf, præstestyret har indført, så man kan slå hårdt ned på alle former for systemkritik.
Det er alvorligt, fordi at det er en paragraf, som kan føre til dødsstraf og er blevet brugt før til at henrette folk på baggrund af.
Og brugen af den her paragraf er et forsøg på at få slået det oprør ned, som er vokset sig meget stort.
Det er tydeligt, at man prøver at bruge den her paragraf og beskyldning og hele retorikken omkring det til at indgyde skræk i befolkningen og for at få dem til at holde sig væk fra gaderne og holde sig væk fra protesterne. Så er det så et åbent spørgsmål, om det virker. Regimet har allerede brugt en lang række hårdhændede metoder til at prøve at få folk til at holde sig væk fra protesterne, og indtil videre er det ikke lykkedes dem.
Bestræbelserne på at få væltet det iranske præstestyre, der tog magten efter en revolution i 1979, bliver fulgt af mennesker med det modsatte synspunkt fra rundt omkring i hele verden. Blandt andet her i Danmark, hvor Farshad Kholghi er kendt som skuespiller og foredragsholder. Han og hans familie flygtede fra Iran, da han var 13 år, og han følger meget nøje med i situationen lige nu. Den her paragraf, hvor man kalder oprøret for en krig mod Gud, den tvivler han på, vil få nogen effekt.
Vi er forbi in the point of no return i Iran. Og for det første er jeg utrolig taknemmelig for, at I dækker det der sker i Iran. Virkelig, virkelig taknemmelig, for det er altså meget, meget sparsomt, hvad man kan se i TV2 Nyheder eller Danmarks Radios TV-avis. Så først og fremmest en kæmpe stor tak til jer. Og for det andet vil jeg gerne bede jer om noget, som iranerne i Iran også siger. At lade være med at omtale det her som protester. Det er en decideret revolution, siger de unge i Iran. For det har nemlig spredt sig til hele Iran.
Når man følger det her på afstand på sociale medier, så figurerer der blandt andet videoer, hvor forbipasserende vipper hatten af præster, af mullaher, der repræsenterer det her system. Og på den måde er der sådan en form for opgør, som i hvert fald godt kan kaldes historisk. Men indtil videre er det jo ikke lykkedes at omstyrte styret. Præstestyret har indtil videre tiltalt blandt andet en kurdisk-iransk rapper for at føre krig mod Gud, en kendt musiker på de kanter, som altså risikerer dødsstraf. Det samme gælder jo den demonstrant, der satte ild til en skraldespand. Også et eksempel på, at den her paragraf bruges i flæng. I alt har 227 medlemmer af det iranske parlament opfordret til, at alle demonstranter bliver tiltalt efter den her paragraf, der kan give dødsstraf. Farshad Kholghi, som altså sidder her i Danmark, mener, at det her det er en revolution. Alene i Teheran-provinsen er omkring 1000 blevet tiltalt for at have været involveret i protesterne.
Jeg tror, det er utrolig vigtigt for de unge mennesker i Iran, og vi taler om virkelig, virkelig mange, mange mennesker i selve Iran, at de selv kalder det for revolution. Det er ikke noget, jeg selv finder på, fordi det er en kæmpe stor bevægelse. Det er noget andet, fordi når man taler om protester, så ser man om 30-40 mennesker her, og der de render rundt med plakater og skilte. Det her er en gigabevægelse i Iran. Den største siden 79. Og af respekt for det, de har gang i. De går om både mænd og kvinder. De står sammen. Det er ikke kun kvinderne. Mænd og kvinder står sammen og råber det samme slogans. Og deres mål er at vælte det islamiske regime. De går ikke ind for reformer eller kosmetiske indgreb hister her. De vil nu vælte regimet, og det er så utroligt vigtigt. Det er derfor, man skal følge med i, hvad der foregår i Iran minutiøst, og lytte til de slogans, der bliver råbt i Iran. Skide hul i, hvad vi andre siger uden for Iran. Det vigtigste er at fokusere på det, befolkningen råber i selve Iran. Jeg har aldrig nogensinde set så et modigt folk. Aldrig. Altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet det her. Og det, altså, selv i Iran siger de, at det er begyndelsen på enden for det islamiske regime.
Det islamiske regime er noget, der fylder rigtig meget, når man diskuterer sikkerhedspolitik bag de lukkede døre i Danmark. Derfor er det også heroisk, det der foregår i Iran lige nu, mener Michael Aastrup Jensen, der er fungerende udenrigsordfører for partiet Venstre, og også har siddet med ved mange møder om netop Iran i Udenrigspolitisk Råd.
Iran er et af de lande, som vi drøfter mere og mere i udenrigspolitisk nævn. Og det, vi drøfter blandt andet i udenrigspolitisk nævn, er jo Danmarks sikkerhed. Og så kan jeg nok ikke komme det meget tættere på, men folk kan nok godt forstå, hvad det betyder. Og derfor så er det alvorligt. Og det er ikke mindst alvorligt, fordi vi jo desværre har oplevet, at Iran fra år tilbage havde mere moderate folk. Det er stoppet. Altså, det er blevet mere og mere hardcore folk, som ønsker at påtvinge sig magten med alle mulige forskellige måder. Og det gør jo også, at det blandt andet også er et sikkerhedsproblem for Danmark. Og derfor så er det jo også virkelig, virkelig en rigtig, rigtig positiv ting, det der foregår nu. Fordi nu ser vi jo heldigvis, at der er folk i Iran, som ikke ønsker at blive spændt for den her aggressive vogn, som styret gør, men faktisk bare ønsker at leve i fred og fordragelighed, og ønsker at have lov til at have lidt medbestemmelse over, hvordan de selv lever.
Det er 43 år siden, der var en revolution i Iran, og her gik alt fra venstreorienterede og kommunister til islamiske grupper sammen om at vælte shahen. Det lykkedes, men det var så islamisterne, der tog magten og indførte et styre, der var endnu mere brutalt. Selvom dansk-iraneren Farshad Kholghi ikke har boet i Iran, siden han var 13 år, er han meget berørt af det, der sker lige nu.
Det er da virkelig, virkelig smerter mit hjerte. Det er at se så mange unge mennesker i alle de år, ikke kunne leve med det frihed, som er givet til den fra barns ben. Altså jeg har nydt den frihed. Vi nyder alle sammen den frihed, som er universel. Men det har 80 millioner iranere ikke. Og det er det gør, at det går så ondt i mit hjerte at se. Og jeg håber virkelig, at Vesten vil fokusere på det her. Igen, jeg er meget taknemmelig for, at jeres medier har ligesom taget den her sag op. Mm. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på politikerne, danske politikere. Jeg håber virkelig, de vil. Altså, det er over 300 mennesker, der er blevet dræbt. Det er 14.000 mennesker, der er blevet arresteret lige nu. Og de risikerer dødsstraf, som I nævnte i starten. Og den iranske ambassadør er ikke engang blevet indkaldt til regeringen. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Iranernes håb i selve Iran, det de siger, det er, cut al forbindelse med regimet. Luk deres ambassader og smid deres ambassadører hjem til Iran, indtil Iran bliver frit. Pres dem fra alle sider. Så jeg håber, at jeg er meget taknemmelig for de fine, gode støtteerklæringer, politikerne kommer med. Men det er altså ikke nok. Hvis erklæringen ikke bliver fuldt op med handlinger, så er det fuldstændig ligegyldigt.
Mener skuespiller og debattør i den her sammenhæng, Farshad Kholghi. Venstres Michael Aastrup Jensen tror ikke, der kommer noget godt ud af at smide iranske diplomater ud af landet. Men han medgiver, at det er forkert, at Danmark ikke har startet en dialog med dem. Og han mener også, at der burde indføres sanktioner mod præstestyret i Iran.
Så snart vi får nedsat det midlertidige udenrigspolitiske nævn, som vi gør forhåbentligvis i næste uge, og jeg forhåbentlig kommer til at sidde i det, jamen så er det også en af de ting, som jeg vil tage op. Fordi det er vigtigt, at vi både får fortsat det, som var i gang lige før valgkampen, nemlig at Danmark skulle tage en ledende rolle i forhold til at få indført flere sanktioner mod Iran, som jeg mener, der er absolut behov for. Men så dernæst selvfølgelig også, at vi bruger alle de demokratiske og diplomatiske virkemidler, vi har i forhold til styret.
Så Michael Aastrup Jensen. Klokken er 8:02. Du lytter til Radio 4. Jeg kunne ikke finde seertallene for julefilmene, men jeg har fundet en lille oversigt over, hvilke julefilm, der kommer i den kommende tid på de forskellige streamingkanaler.
Ja.
TV3 Puls sender 4 stykker i dag.
Det var ikke så lidt.
Allerede 13:25 kan du se filmen Storslået juleudsmykning.
Er det en film?
Mm.
Du er sikker på, at det ikke er en dokumentar om Dangleterre eller sådan noget?
Nej, det er en film, men det er nogle gange de der oversættelser bliver spøjs, ikke? Så er der A Sisterly Christmas, A Chestnut Family Christmas og A Christmas Hero. I morgen kommer den legendariske julefilm, det tror jeg, den er, Juletræet på taget.
Er den legendarisk?
Nej, det ved jeg ikke.
Nej.
Den lyder bare sådan lidt...
Ja, eller et juletræ på taget er bedre end... eller hvordan er det?
En tip på...
En tip i hånden.
Okay, det er nogle lidt... det er det, man vil kalde arbejderklassen inden for julefilm, der er på programmet i den kommende tid.
Ja, men
man skal
jo
også holde krudtet tørt, ikke? Men på fredag, der sender TV2 fri Alene Hjemme i New York. Altså den der Alene Hjemme 2.
Ja, den er jo... Det er en virkelig klassiker.
Mm? 21:45. Det der, hvor Kevin... Kenny, hvad er det nu?
Kevin.
Kevin, han møder Donald Trump.
Nå, er det, det er den?
Ja, de går igennem Trump Tower.
Ja, det er sjovt.
Ja.
Storslået juleudsmykning hedder på engelsk My Christmas Dream.
Okay.
Der er lige et stykke vej, ikke?
Jo, men den kommer 13.30, og det er på TV3 Puls, som, ja, som vi har meget tak for, hvad angår julefilm. De kommer hele tiden.
Bare om at få tændt for flimmerkassen. Eller blive hængende her på Radio 4, hvor der efter nyhederne er ringt til Radio 4. Det handler om det, at vi jo allerede har fået den første løsgænger i Folketinget. Det er Mette Thiesen, der meldte sig ud af Nye Borgerlige tidligere på ugen. Og spørgsmålet i Ring til Radio 4 er så, skal et mandat være personligt, eller skal det overgå til det parti, man har stemt på?
Det er Ring til Radio 4 om 5 minutter. Ha' en god dag. Klokken er 9.